Азатлык радиосы сөйли бүген 3 ноябрь сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Умырзая татар сәнгатькәрләре Кытайда татарлар яшәгән Өремче каласында булып кайтты, әмма татарлар белән очраша алмады. Хатын-кызларның максаты сугышларны булдырмау, Кырым татар җитәкчесе Мустафа Җәмиловның тормыш иптәше Сафинар ханым. Берләшкән Милләтләр оешмасының хатын-кызлар эшләре идарәсе хатын-кызлар низакларны тиш ише, солох озын мөддәтле була дип белдерде. Булар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасовым.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мисырның Шарм эль-Шейхыннан Петербурга очучы Кагылам Ави ширкәтенең ычкычы радарлардан юкка чыгарылдыннан ниндидер билгесез тавышлар чыгарган. Бу тавышлар ычкычның кара тартмаларында язылган әлеге мәгълүматны Кахирадагы чыганакка таянып Интерфакс хәбәр итә. Нинди тавыш турында сүз барганы ачыкланмый. Агентлык хәбәрчесе белдерүенчә, килеп туган вазгыят бик тиз һәм экипаж өчен көтелмәгән хәл булган. Пилотлар бу хакта хәбәр итәргә өлгермәгән. Аның сүзләренчә, диспетчер белән соңгы сөйләшүләр ычкыч радар экраннарыннан юкка чыгарылдыннан 4 минут элек була. Ул вакытта экипаж ниндидер тезексезлекләр турында хәбәр итми. 31 октябрь Кагалым Ави һава ширкәтенең Мисырның Шарм эль-Шейх курортыннан Петербурга кайткан ишкычы җимерелеп чыгып, 224 кеше һәлак булды. Мисыр хакимияте фаҗиганы техник җитешсезлекләр сәбәпле дип саный. Кагалым Ави ширкәтендә бердән бер сәбәп булып, тышкы йыгынты булырга мөмкин дип атыйлар. Stratfor American тикшерү аналитик ширкәте экспертлары ишкычта мәгълүм шартлау булгандыр дип саный. Шул вакытта белгечләр инде ишкычның тикшергән өлешендә шартлаткыч бары тапмаган әйтә. Американ иярчене ишкыч хәлакәте вакытында чергән ялкынлы утта ишкычта бомба яки ягулык савытларны шартлауга дәлил була алады. Бу хакта Аксаклану министрлыгы чыганагына сылтама белән NBS News хәбәр итә. Шул ук вакытта ракетаның ишкычка эләгү үзе иярчендә юк, димәк җирдән һөҗүм ителү версиясе була алмый. Киевның Голосеевский районы мәхкәмәсендә Русия хәрбиләре Евгений Ерофеев һәм Александр Александровка карата мәхкәмә алды тыңлаулары башланды. Алар Донбасста Украина хәрбиләре тарафыннан тоткарланган иде. Ерофеев һәм Александровка җинаят кодексының 5 маддәсе нигезендә шул исәптән Украинага каршы агрессив сугыш алып бару һәм катнашу террор оешмасы эшчәнлегенә теләктәшлек күрсәтүдә гаеп белдерде. Прокуратура гаепләнүчеләргә гомерлек төрмә таләп итмәкче. Евгений Ерофеев һәм Александр Александров Украина хәрбиләре белән Донбасста 16 май көнне тоткарланган иде. Сорау алу вакытында алар Тольятти күзләү идарәсе хәрбиләре булуын әйтте. Русия саклану министрлыгы аларның армияга бернинди катнашы юк дип белдерде. Алда көнне Александров һәм Ерофеев адвокатлары Украина югары административ мәхкәмәсенә аларны хәрби әсир дип тануны сорап мөрәҗәгать итте. Хәрби әсир дип танылган очракта Александров һәм Ерофеев җинаяткә тартылырга тиеш түгел һәм аларга сак астында тотылу өчен аерым шартлар һәм алмашу мөмкинлеге бирелергә тиеш. Әлегерәк Украина президенты Петр Порошенко Ерофеев һәм Александровны Русиядә хөкем ителгән яки тоткарланган украиннарга алмаштыру мөмкинлеген кире хакты. Татарстан югары мәхкәмәсе Казанның журналистлар урамында урнашкан склад комплексы эшчәнлеген туктатып тору турында карар чыгарды. Узган елгы яңгырдан соң Вьетнам базары шунда күчкән иде. Сәүдә шелтәре бары сату эшләре алып бару өчен булдырылган урыннарда гына эшли ала. Әйбер саклау өчен булдырылган складта сәүдә алып бару канун таләпләренә каршы килә, ди прокуратура. 2015 ел башында прокуратура базар базасында эшчәнлек алып баруны туктатып тору турында мөрәҗәгать иткән иде, ләкин Совет мәхкәмәсе бу таләпләрне канәгатьләндерүдән баш тартты. Соңрак Татарстан югары мәхкәмәсенең ватандашлар эшләре мәхкәмә коллегиясе бу карарны гамәлдән чыгарды. Үз билгеләнгән Донецк халык республикасы мәктәпләрендә быелдан украин теле һәм әдәбияты урынына 2 яңа дәрес кертелгән. Донбасс халыклары телләре һәм Донбасс халыклары әдәбияты. Бу хакта җирле халык сүзләренә таянып Обозреватель, Листок һәм Подробности Украин сайтлары яза. Хәбәрләрдә социаль челтәрләрдән алынган фәннәр һәм билгеләр язылган көндәлек китерелә. Журналистлар әлеге фото интернетта 49-нчы Донецк мәктәбе укытучысы тарафыннан куелган дип белдерә. Шулай ук Фейсбукта Донецк мәктәпләрендә ДНР мәгариф идарәсе башлыгы Андрей Удавенко тарафыннан җибәрелгән телефон программа пайда булды. Аны шәһәрнең бер кешесе үз битендә куйган. Әлеге хатта дәресләрнең 30 минутка кадәр кыскартылуы, физкульт минуткалар уздыру кирәклеге һәм балаларның тышкы кием белән утыру мөмкинлеге әйтелә. Украинада Комсомольская правда журналистлары физкульт минуткалар уздыру һәм тышкы киемнән йөрергә рөхсәт итү мәктәпләренең һәм шәһәрдәге торак биналарының тиешлечә җылытылмавы белән бәйле булырга мөмкин. Фатирлар, хастаханәләр һәм мәктәпләрдә температура 10-12 градус җылыдан артмый. Мәскәүдә урыс милләтчесе Дмитрий Демышкин тоткарланган бу хакта ул үзе Интерфакс мәгълүмат агентлыгына белдергән. Үзенең тоткарлануын Демышкин 4 ноябрь көне узачак урыс маршында катнаштырмаска тырышу сәбәпле дип аңлата. Ул хукук саклау органнары аны Вологдага тикшерү комитеты бүлегенә илтәчәген белдерә. 28 октябрьдә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе урыс милләтчесе Дмитрий Демышкин тарафыннан оештырылган русский хәрәкәтен экстремистик дип тапты. 2013 һәм 2014 елларда демонстрациялар оештыруга бәйле Демышкинга карата берничә җинаять эше ачылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Омскиның Умырзай ансамбле сәнгатькәрләре 21 октябрь көнне иртәнге сәгать 7-дә аренага алынган автобусга утырып юлга чыкты. Кытай чигенә кадәр булган 1407 чакрым араның күп өлешен Казакстан аша үтәргә туры килде. Кытай җирендә беренче очрашулар, Өремче мэриясе белән танышу, концерт алдыннан уйланулар, Өремчедә беренче концерт турында аларның үз фикерләрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Шул юл язмадан бер үзек. Умырзай ансамбле сәнгатькәрләренең Өремче шәһәрендә яшәүче татарлар белән аерым очрашып, аралашып утырырга ниятләре бар иде. Кытайга сәяхәтне оештыра башлаганда ук оештыручылар Өремче татар мәдәниятен үстерү үзәге рәисе, Өремче университеты профессоры Абдулла Хавваз белән бәйләнешкә кирип, бу хакта сөйләшеп куйганнар иде. Абдулла әфәнде дә Өремче татарларның Умырзая белән очрашырга теләүләрен әйтте. Ансамбль җитәкчелеге Өремчегә килгәч тә Абдулла әфәнде белән очрашып, бу хакта сөйләште. Җирле татарлар белән очрашу вакыты да билгеләнде, әмма очрашу булмый калды. Кытай җирендә Умырзая ансамблен кабул итүчеләр без ансамблен өчен җаваплы, алар каядыр барсалар һәм шул чакта берәр көтелмәгән хәл килеп чыкса, безнең ярдәмгә килә алмабыз, ихтимал гафу итегез, ансамбльне җибәрә алмыйбыз, дигәннәр. Дөрес, Өремче татарлары белән очрашу булмаса да, аларның әйдәп баручылары Абдулла әфәнде Аваз белән очрашу булды. Абдулла әфәнде ялгызы гына Умырзая яшәгән кунакханәгә килде һәм озак кына сөйләшә.
Синьянда татарлар нәкъ саны 4800-гә якын татар бар.
Өремче
бүтән өчесе Кытайда. 4800-гә якын татар бар. Шу татарларныкы инде көп таркалган ярлар Өремчедә, Кулжада, Чаучакта, аннан соң Алтай татар Чешмә авылында шу ярларда бар. Инде безнеке Центрның түпке вазифәләре, эшләй дагышлары, шу татарларныкы гайри мәдәниятләрне, шуларны казу, оларны коргау, аннан соң аны алга келтерү, шулай эшләрне эшләйбез. Инде буның да шул безнең Кулжада бер татар мәктәп бар, Чәчәктә дә бер татар мәктәп бар, шу мәктәпләрне калай кылып коргап тору, аннан соң татарларныкы шу ярдә эшләп яткан эшләрне әлге татарлар шу 1800-нче елның ахырларыннан тартып Синҗанга килә башлаган. Шу вакыттан тартып хәзергәчә татарлар монда килгән соң Синҗанныкы алга кетерүендә кандай эшләрне эшләгән, бу мәгарибне тарихи кылдыруда көпләгән эшләрне эшләгән, аннан соң ашамлык мәдәниятне алга кертүдә көпләгән эшләрне эшләгән. Буны безнең бу ярдәге бүтән милләтләр бары белә. Татарларның мәгарибне алга кертүдә кошкан төрпәсе бик зур деп әйтәләр. Инде Джунгода, Кытайда 56 милләт бар. 56 милләтнең ичендә татарларның зиялиләр нисбәте беренче орында тора. Беренче орында 56
милләт. Сан буенча татарлар ничәнче орында?
Сан буенча татарлар 53-нче орында тора. Ләкин зиялиләр проценты нисбәте буенча беренче орында тора.
Димәк, татарлар
акыллы, билемгә тырышады. Özləri aşamasa da, içməsə də, özlərinin ballarını yaxşı oxutub, onlarını yaxşı tərbiyələb, yaxşı adam qılıb qatarğa, qoşarğa tırışa.
Balalar tatar dilini bilib üsələrmi?
Əyyə. Keçə gördünüzlər, ana, ana ballar kirbərislərdən tən səhnədə biləb, cırlab, şunday şatlanıb, oynayıp getirlər, söyləşib. Ən şodan bilgəl bola bunu.
Məktəblərdə balalar nindi dildə oxuyurlar?
Məktəblərdə Uyğur dili, Xitay dilində oxuyurlar. Ләкин үйдә әти-әниләр татар булганлык өчен татар телен кичкенә вакытларында мәктәп кирәрдән алдында без аларга өйрәтәбез. Алар өйрәнеп үзенең татар телен, үзенең татар мәдәниятен, татар биюләрен, татар җырларын унтымый, үзәктән үзәккә ялгап йөргезә.
Ярый бик әйбәт, Алла берсә балаларыбыз да, менә әле сезнең кебек җитәкчеләр булганда, үзләренең татар икәнлекләрен белеп, татар балалары булып үсеп, һәм милләтебезне әле киләчәккә дә алып барырлар дигән өметтә калабыз инде.
Шулай була, инде нигә дигән вакытта, үз әнисене яратмаган, сөймәгән кеше башкаларны әнисенә яратмый. Үз милләтне сөймәгән кеше башка милләтне дә сөймәй. Өз ватанны сөймәгән адам башка ватанны сөймәй. Шуның өчен һәр кандай эшне үзебездән башлап, үзебезнең әниебезне, үзебезнең милләтебезне, үзебезнең ватаныбызны сөюне өйрәнгән вакытта, аннан соң башкаларныкы әнисенә, ватанын, милләтен сөйерне өйрәнәбез, беләбез. Шуның белән милләтләр ортасында үзара тату, әйбәт үтүгә яхшы юллар ачыла.
Үрүмче татар мәдәниятен үстерү үзәге рәисе профессор Абдулла Аваз булды. Омскедагы хәбәрчеләребезнең бу юл язмасын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Берләшкән милләтләр оешмасының хатын-кызлар мәсьәләләре белән шөгыльләнүче аерым оешмасы 2000 елның октябрендә кабул ителгән резолюциянең тормышка ашырылуын тикшереп кызыклы нәтиҗәләр игълан итте. 1323 санлы резолюция хатын-кызлар тынычлык һәм иминлек дип аталган иде. 15 ел элек аны әзерләүчеләр низаклы төбәкләрдә тынычлык урнаштыру эшенә күбрәк хатын-кызларны җәлеп итүне таләп итте. Тынычлык урнаштыручы кешеләргә хатын-кыз хәрбиләрен алырга киңәш итте. Нәтиҗәләр тикшерелде, хисап әзерләнде. Авторлар бер тавыштан резолюция һәм хисапның максаты БМОның тынычлык урнаштыру сулларын үзгәртү дип белдерде. Хисапка караганда дөнья буйлап соңгы 15 ел эчендә 181 тынычлык килешүе төзелгән. Сөйләшүләрдә катнашучыларның уртача 35% хатын-кызлар булган. Хатын-кызлар катнашкан процессларда сулыкның озын мөддәтле булуы күзәтелә. Тынычлык турында килешүләр кабул иткәндә хатын-кызлар алга таба тормышның социаль, икътисади һәм юридик якларын да күзаллый диелгән бу хисапта. Русиядә милитаризм патриотизмга тиңләштерелгәндә, балалар бакчасыннан ук балалар корал тотарга өйрәнгәндә, хатын-кызлар оешмасы сугышка җиткермәү низакларны тыныч итеп чишү кирәклеге турында белдерәм. Мисаллар белән дәлилләнгән хисапта бу яхшы чагыла. Хатын-кызның солых урнаштыруга керткән өлеше әлегенә Нобел тынычлык комитеты бүләгенең кемнәргә бирелүенә дә күренде. Тунисның милли диалог квартеты 2011 елда илдә кабынган Ясмин инкыйлабы вакытында демократик үсеш юлы сәясәтен алга сөреп дәвам итү тырышлыклары өчен бүләкләнде. Процесста катнашучыларның берсе хатын-кыз иде. Германиягә килгән йөзләрчә мең качакка каршы радикалларны канцлер Ангела Меркель үзенең каты кискен сүзе белән туктатып тора. Германиянең саклану министры да Урсула фон дер Лайн җиде бала анасы. Финляндиядә Тари Халонын 12 ел президент булды. Норвегиянең хәзерге премьер-министры Эрга Солберг узган атнада Непал тарихында беренче тапкыр хатын-кыз президент итеп сайланды. Аңарша Битхя Бандари саклану министры булган. Ватанларына кайтканнан бирле иң авыр хәлдә калган кырым татарларның хәзерге хәлен җиңеләйтү өчен сөйләшүләр һәм төрле дәрәҗәдәге очрашуларга хатын-кызларның да катнашуы мөһим. Әмма андый хатын-кыз юк ди Азатлыкка Кырым татар ветеран юлбашы Мустафа Җәмиловның тормыш иптәше Сафинар ханым.
От нас ожидают что-то большего, какое-то восстание, какое-то это. Но это невозможно. Мы потеряем последний свой народ и все. То я вот 20 лет возглавляю Лигу Крымских женщин. По мере возможности мы помогали своим мечлису, помогали многодетным, помогали сиротам, разные программы делали, ну, участвовали в общественной жизни своего народа. По мере возможности помогали в развитии культуры и языка, участвовали в различных фестивалях, занимали хорошие места, пропагандировали свою одежду, культуру. Ну, это я вот сколько я могу. Сейчас наша организация закрылась, а тут невозможно работать. В Российской Федерации мы регистрироваться не хотим. Даже если бы зарегистрировались и что-то хотели бы делать, это невозможно. Потому что у нас связи были с диаспорой, Турцией, Румынией, Болгарией, Соединенными Штатами. Сейчас это все закрылось. Такое идет тихое уничтожение нашего народа. Тихая такая борьба против нас идет. Сейчас вот как в парализованном состоянии находимся все. Я вот анализирую. Тут нас лишили возможности как-то сопротивляться.
Сафинар Жемилевнің тормош иптеші Мустафа Жемилевнің Қырымға ұяқ басмағанына ел ярым уақыт ұзды. Сафинар Жемилев Қырымда еші. Оның 20 ел жетеклеген Қырым Татар Хотын-қызлары ұйышмасы аннексиядан берлі үшлемі. Бұ хақта толырақ мәғлімет Озаттықның интернеттағы сәхифесінде бар.
Озаттық радиосы.
Сентябрінде Шилебі өлкесіндегі маяк атом бірлешмесінде шартлау бола. Нәтижеде тирияқтағы ауылларға күшлі нұрланыш тарала. Татар ауылларында халық ағулана, ауыры, күпләп өле ауыру балалар туа. Бұл фажиғаға бағышланған фотокөргезме турында біздің архив тапшыруын атаңлағыз. Озаттық архивін таңыз. Шилебі өлкесінде орнашқан, Яманаты таралған маяк атом комплексі, оның тиресінде нұрланыш білен зарарланған татар ауылларында ғымыр кешерген кішілер турында біздің сөйлеген барынды құрметі тыңлаушылар. Бұл мәселеге қабат әйленіп қайтының сәбәбі, шушы күндерде Чехия башқаласы Прагада Холландия фотографы Роберт Кнотның фотокөргезмесі ашылды. Толырақ мәғлімет білен Оли ғылмей.
Көзімінің нұры сен, яз қияшымдан ұдызым, сен шәшеклерге тен. Яз қияшымдан ұдызым, сен шәшеклерге тен.
Дүниада иң ірі атом комплексі соналған маяк ұзақ еллар бойына совет атом бомбасы үшін плутоний жетештіру хәм атом тіш яғылық ішкәрті орыны болып тұрды. 1948-56 елларда нұрланышлы қалдықлар тирияқтағы ауылларда ешеген халықның шәр суы болған теше елғасына түгіліп бара. 1957 елда маякта зур шартлау бола, тирияқтағы түбәклеріні радиоактив бұлыт қаплай. Барлығы 270 мыңнан артық кіші нұрланыш ала. Сұңырақ, қырықлап ауыл көшеріле, нендедір сәбәптен зур татар ауыллары ұтырып қала. Ондағы кішілерінің көбісі инде вафат, есен қалғанлары түрлі аурулардан интіге. Шилебі үлкесі Қунашақ районында орнашқан татар Қарабылақ ауылында 4000 кішіден небары 600 лебі қалған, шоларының 500-інде яман шыш ауруы. Мүслим ауылында хәр үшінші бала ғәріп туа, қойбірлерін бала деп әйту да қиын. Бақа көзлі аяқсыз бірнеше шундай жан иесі Шилебінің эмбриология музейінде пияла сауытта экспонат боларақ соқлана. Роберт Кнот көргәзмәсінде де шундай үш рәсім бар. Қалғаннары ісе ғади ауыл сүретлері, әйтірсің ғайлы альбомыннан алынған. Портрет ұстасы боларақ Роберт кішілерінің жетішсізліклерін көпіртмәген, кересінші әнешіктір ешірерге тұрышқан. Ақлы құралы 47 рәсімде ғади ауыл кішілері, абы апалар, қыз егітлер. Астына язылған аңлатманы оқымасаң, көзлерінде не үшін шыл қадары сағыш екенін аңлап табылмай. Көргәзме турында сөйлеу жеңіл түгіл. Шүкір, Роберт радио үшін бір файдалы іш башқарған, ол кішілеріне рәсімге түшіріп кіне қалмаған, тауышларында яздырған.
Сен еласаң балам, қышылары тұнып қалалар.
Эльвира Ғайнуллинаның екі баласы да ауру, малайының бұрыннан қанаға, қызының бүйірі егіре. Дұрысын әйткенде мұны тұрмыш деп әйту қиын дейу.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет. Года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. У дочки, как говорят, бегающая почка, у нее нет будущего, как у женщины.
Танылған фоторәссәм бірнеше бүләк иесі Роберт Кнот дүнияның түрлі қойнар нұқталарында әшіләген Әфғанистан, Сомали, Косово, Судан, Кения, Ангола. Маяк оның сұңғы үші. Көргәзмені қорап ерген арада мен оңа бірнеше сұрау бердім. Урал яқларына нешек барып шығуыннан башладық.
In 1999, I saw a documentary about the nuclear testing and effects on the population in Kazakhstan, in Semipalatinsk. So I just thought it was
1999 yılında Semipalatinsk'da үткәрелгән атом сынаулары турында документаль фильм күрдем. Бу мине бик кызыксындырды. Ондагы сынаулар кешеләрнең сынау хайваннары буларак кулланылганлыгы турында берни белми идем. Шушы хәлләрне өйрәнә башлагач, үзеннән-үзе маяк комплексына килеп чыгасың. Чөнки атом коралы өчен кулланылган плутонийның зур өлеше 1949 елдан бирле нәкъ менә маякта җитештерелгән. Русиянең атом сәнәгате тарихи турында күбрәк укыган саен, анда булган казалар, Русия хакимиятләренең берни уйламыйча маяктагы плутоний калдыкларын Теча елгасына ташлап барган белгәч, моның нинди фаҗига икәнен төшенәсең. Мин шулай маякка барырга булдым.
You start to realize it's a very big story and it's a very big and serious problem in Russia, and that's why I decided to go to Mayak.
Вафир абый Госманов ауырганчы колхозда тракторчы булып эшләгән. Трактор белән атом калдыкларын җиргә күмү, елгага итеп төшерү эшләрендә катнашкан.
Бу җине кё хорошо не дима. Вот когда Курманова переселили, отрыжка зараженный. Потом я поехал на бульдозеры, этот все мусор равнял, чистил, в реку толкал. Я, наверное, начал с 74 года.
Болеть, да?
А, болеть постепенно, постепенно, скривился, ломался у меня все, значит, болеть, искривляются кости, и устаю, все суставы, вот так и начал.
Роберт төшергән кешеләрнең кайберләре инде вафат, шул исәптән Вафир абый да. Мондый язмышлы кешеләрне төшергәндә фотограф нинди хисләр кичерә икән?
They're very depressing places because I've been in many countries with problems, with wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була, ач кешеләрне ашатып була. Ә менә маяк кебек урында бернинди өмет күренми. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Хәмзәне апа Салихҗанова 1957 ел шартлавына шахит булган кеше. Сыйрын елга буена куганда көчле шартлау ишеткән, офыкта кызыл болыт күтәрелгән. Безне монда тәҗрибә куяны итеп тоталар, ди ул.
Ничего не говорили. Нет, нет, ничего не знали. До этого, до 90-го года, и купались, и палас стирали здесь, все сами делали. И оттуда воду таскали, огород поливали. Ну, нас выгоняли иногда. Они говорили все равно, все больные, все тело болит у нас, все кости болят. Нас обманывают, просто обманывают. Обещают, обманывают. Нас как будто опытные кролики держат, как кролики.
Ярым тормыш күргәзмәләрен Greenpeace оешмасы оештыра. 2002 елда ул Русия шәһәрләрендә Мәскәү, Петербург, Чиләбе, Томский, Красноярский, Казанда күрсәтелде. Аннары башка илләрдә Казахстан, Швеция, Финляндия, Британия, Кушма Штатлар, Холландия, Маҗарстанда булды. Хәзер менә Прагада. Мин Роберттан берәр төрле кайтавыз булдымы дип кызыксындым.
Especially in Russia, it made quite an impact because a lot of people do know about what happened in Mayak, but they never see the result or the effect it has on the population.
Аеруча Русиядә моның йогынтысы зур булды. Маякта нәрсә булганы турында күпләрнең ишеткәне бар, әмма моның чын нәтиҗәләрен үз күзләре белән күргәннәре юк. Күргәзмәне күрүчеләр вазгыятьнең җитдилеген аңлады. Яңа атом станцияләре төзү мәсьәләсе тикшерелгән кайбер урыннарда ул хәтта кайнар бәхәсләргә тәргеш булды.
Бигрәк
тә Казанда яңа атом станциясе төзү мәсьәләсе тикшерелгән чакта Русия хөкүмәтенең җавапсызлыгын, гади халык турында уйламыйча имин булмаган станцияләр төзүен, табигый мөхитне калдыклар белән пычратуын әле дә дәвам итүен искә алып, күргәзмәгә килгән кешеләр яңа станция төзүгә каршылык күрсәтә башлады.
Especially in Kazan region, it made quite an impact and the public opinion has shifted against the plans of building the MOX plant there.
Кемендә эшнең майында маяк тирәсендәге авылларда татар конгрессы вәкиллеге, шул исәптән хукукчы Роза Фәрдиева, язучы Фәүзия Бәйрәмова булып кайттылар. Күптән түгел Фәүзия ханымның атом атауында яки татарларга каршы геноцид исемле китабы дөнья күрде. Фәүзия ханым язуынча, ул якларда искиткеч матур табигат, андагы татар авылларының бай тарихы бар. Борынгы Караим каласы, хуннар корганнары да шул якларда. Анда табылган алтын хәзинәләр Эрмитаж музейында саклана. Татар төбәге булган шушы урынна хәзер аяныч хәлдә. Роберт Кнот дәвам итә.
And a lot of people we spoke feel that because they are Tatar, they are not important.
Маяк тирәсендә яшәгән кешеләрнең күбесе безнең белән сөйләшкәндә үзләренең татар булуын, урыслар өчен икенче сорт халык булуын. Шуңа күрә мондый куркыныч корылмаларның Мәскәү янында түгел, ә махсус рәвештә татарлар яшәгән төбәктә төзелүе турында сөйләде.
Build it in remote regions of Russia and one of them is Tatarstan, Tatar region.
Рәмзис Фәйзуллин гидроцефалия дигән авыру белән авырый. Бер туктаусыз башы авырта. Бу ширне дәвалау өчен күп акча кирәк. Рәмзис Русия хөкүмәте башлыгына хат язып караган, җавап алмаган.
Дорогому уважаемому премьер-министру Российской Федерации, меня зовут Рамзис Зайнулович Файзулин. Я родился инвалидом. В настоящее время мне 16 лет, и как все дети моего возраста, я хожу в школу. Но мне тяжело ходить в школу, потому что ребята дразнят и обзывают меня. Я болею очень часто. Больно осознавать, что я не такой, как все, и у меня есть желание выглядеть так же, как и они. Мне хочется ухаживать за девочками, но они шарахаются от меня и не хотят со мной дружить. Как мне хочется иметь детей, которые будут похожи на меня. По этой причине я против того, чтобы в Россию возили радиоактивные отходы из других стран. Если министрам и правительству нужны деньги, то почему бы им не встроить атомные станции в Московской области или в самой Москве. Мы получили такую страшную дозу радиации, что почти каждую неделю кто-нибудь в нашей деревне умирает от рака. И поэтому депутаты нашего парламента не думают, прежде чем разрешить ввоз радиоактивных отходов в нашу страну. Я прошу вас, подумайте о нашем будущем. Будьте благоразумны. Нет, не получил.
Маяк атом берләшмәсендә 1957 елда булган атом фаҗигасы һәм аңа багышланган күргәзмә турында архив тапшыруыбызны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.